Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitații noștri sunt Ileana Mălâncioiu, Mircea Cărtărescu, Bogdan Ghiu, Ioan Holban, Bedros Horasanjan și Cristian Morari. La microfon, Alain Paru. Vi s-a mai vorbit la postul nostru de radio de colocviul organizat de către Centrul Universitar de Cercetări și Studii Românești de la Sorbona, Universitatea Paris III și de către Uniunea Latină. Au participat la acest colocviu între 22 și 26 aprilie nu numai universitari, dar și scriitori din România. Sub semnul scriitorilor s-a deschis de altminteri colocviul printr-o masă rotundă condusă de Monica Lovinescu. Tot ea a invitat astăzi pe câțiva dintre scriitorii ce au luat parte la discuții, nu pe toți, evident, studioul nostru parizian neavând proporțiile amfiteatrului Louis Liard, unde a avut loc dezbaterea. Le cedăm microfonul.
Ileana Mălâncioiu, Mircea Cătărescu, Bogdan Ghiu, Ioan Holban, Bedros Horasanjan și Cristian Moraru. Împreună am participat la Sorbona, la masa rotundă prin care s-a deschis colocviul Romanitate-Românitate și am discutat acolo despre rezistența prin literatură. Cum în jurul acestei mese rotunde suntem prea mulți pentru o adevărată dezbatere, în limitele timpului de care dispunem, mi se pare, cred că veți fi de acord, că o putem înlocui printr-o unică întrebare, aceeași pentru toți. Ce vă izbește mai mult în România clipei de față? Și aș vrea să înceapă prin a ne răspunde Ileana Mălâncioiu.
Cred că nu vă prea pot răspunde direct, fiindcă ar trebui să vă răspund că mă izbește tot. Este o societate în profundă criză. Acest lucru e recunoscut de toată lumea, începând cu liderii naționali și sfârșind cu opoziția. Dacă vă reamintiți, Monica Lovinescu, ne-am întâlnit la București imediat după Revoluție și ați fost foarte neplăcut impresionată că nu aveam deloc entuziasm. Eu nu prea mă pricep la politică, lipsa mea de entuziasm de atunci venea dintr-un simț al ceea ce prevedeam că va urma. Am un simț al morții, dacă nu am simțul politicului, am simțul morții cu care prevedeam că niște lucruri nu vor sfârși bine, fiindcă au început prea prost. Muriseră oameni și poate că nu au murit numai pentru ceea ce avea să vină, ci și din cauza a ceea ce venise pe neașteptate, într-o formă care nu era atât de curată. Lucrurile trebuiau să înceapă curat, ele începeau într-o formă amestecată. Eu fusese în profund izbită de faptul că în zilele Revoluției, în prima zi, care ar fi trebuit să ne dea o mare bucurie tuturor, erau chemați în piață să apere televiziunea niște oameni tineri cărora li se spunea: veniți voi cu pieptul gol să faceți de pază la televiziune pentru că armata română nu face față. Eu nu am crezut că armata română nu face față și că acei tineri cu pieptul gol vor face față mai bine în fața gloanțelor. Am avut sentimentul că este ceva care nu este curat la mijloc. Acei tineri mor în vreme ce niște oameni se bat pentru putere în spatele lor. De la acest sentiment al morții am prevăzut că va veni haos, fiindcă o lume nu poate să înceapă așa, o lume nouă nu poate să înceapă așa și să sfârșească prea bine în contextul în care a început. Piața Universității care a venit punea în mod acut întrebarea: cine a tras în noi? Societatea românească n-a putut răspunde aceste întrebări și eu cred că noi nu vom putea începe lucrurile altfel până când nu se va răspunde la această întrebare. Ceea ce a rezolvat în modul cel mai fals procesul care a fost cu membrii Comitetului Politic Executiv, abia arată că ne aflăm în plină minciună, că mai mulți oameni care ar fi trebuit să răspundă ce s-a întâmplat atunci sunt prea implicați ca să fi putut răspunde. Ne dau puțin sentimentul că sunt cu mâinile puțin nu atât de curate cât ar trebui să fie ca să începe o lume nouă și că din această cauză nu se poate răspunde și că până nu răspundem la asta nu putem pleca mai departe.
Pot să fac o mică rectificare? N-am fost neplăcut impresionată când am văzut la București în aprilie 1990 de pesimismul dumneavoastră, pentru că nu sunt o natură prea optimistă. Voiam să vă aduc nu spre entuziasm, dar spre optimism, însă împărtășesc complet impresia pe care o aveți, că nu se poate clădi absolut nimica pe, nu o minciună, pe un ghemotoc de minciuni, pentru că o minciună s-a adăugat alteia până s-a luat stilul minciunii și manipulării continue. Tranziția ar fi fost în orice caz foarte dificilă, o știm cu toții, o vedem în țările din jur, însă am impresia că la noi și din pricina a ceea ce spuneați asupra primilor victime împotriva cărora nu se știe cine a tras și cine sunt teroriștii din decembrie, la noi totul a fost clădit de la început prin foarte multe lucruri nespuse sau spuse mincinos. Cred că asta este problema esențială, e un fel de putrezire prin minciună, altfel dificultățile ar fi existat în orice caz. Da, Ioan Holban?
Aș vrea să fac numai o observație. În 48 s-a început la fel, tot cu un ghemotoc de minciuni. Suntem azi dispuși să credem că acelea au fost mai mari.
În 48? Decât...
Da.
Nu, a început înainte.
Înainte.
Acolo eram. În 46 și în 45, în manifestațiile din piața Universității, eram acolo. Dacă s-ar fi început numai cu o minciună, n-ar fi fost grav. Diferența între 1948 și acum e că totuși în 1948 societatea civilă era intactă și s-a rezistat. În schimb, aveam o armată de ocupație și jocul era făcut dinainte. În clipa de față, societatea civilă este bolnavă sau atomizată. În schimb, nu mai avem armată de ocupație și totul poate fi în mâinile noastre. Da, Cristian Oran, nu?
Constat că discuția noastră a început chiar prin a ataca drept subiect privilegiat chiar problema începutului. Deja s-au spus aici câteva cuvinte referitoare la ceea ce speram cu toții să fie un nou început, un început care a început prost. În ce mă privește, cred și eu că într-adevăr acest început trebuie să ne preocupe intelectual și nu numai, fie și numai pentru faptul că una dintre voluptățile puțin mazochiste ale intelectualului român este aceea de a vorbi despre complexul adamic al culturii române, despre un etern început, o perpetuă luare de la capăt. Este locul comun care a revenit în discuție, cum era și de așteptat de altfel, după decembrie 89. Toată lumea teoretiza acest nou început. Eram, ca să spun astfel, liber să-l acceptăm ca pe o necesitate înțeleasă, ca pe o fatalitate a ființei publice și ne gândeam ca atare ce va fi și cum va fi el. Ceea ce m-a surprins și mă surprinde în continuare a fost iluzia în care trăiam și poate încă trăim mulți dintre noi. Am crezut că oportunitatea, cum se spune acum în România, oportunitatea acestui început politic, cultural, moral, economic, etc., ne este de la sine dată, că este cadoul unei instanțe absolute metafizice, cumva. Poate că și așa trebuia să fie, dacă ne gândim la sacrificiile însângerate din acel decembrie. Aveam dreptul, cumva, ne gândeam cu toții la acel început, la acel reînceput. Și poate de aceea credeam că nici nu poate fi altfel. Ei bine, sunt șocat încă de absența acestui nou început. Nu am redobândit, din acest punct de vedere, nici măcar dreptul de a acuza vechiul complex. Eu cred că, de fapt, trăim un iluzoriu și periculos metacomplex, un dureros și inconștient complex al complexului. Nu a fost și nu este vorba de un redebut național, dacă pot să mă exprim astfel, ci de o prelungire sub altă forme a trecutului. Sigur că nu trebuie să ignorăm pădurea din cauza copacilor mai apropiați, uscați, diformi, hidoși poate. Personal, trăiesc șocul și imensa dezamăgire că, în ciuda unor schimbări suficient de notabile Ceea ce însă global decide destinul României în clipa de față este trecutul predecembrist și uneori chiar pre-60, dacă mi se îngăduie să spun, și nu acea splendidă virtualitate inaugurală a lui decembrie 1989. Constat o gravă discrepanță între pretenția oficială de nou, de reînnoire, și o realitate retardantă, dezeuropenizantă. Am libertatea de a spune și scrie că efectiv această libertate nu ne este suficientă pentru a schimba esența lumii românești. La alegerile din mai 90, după părerea mea, a triumfat, din păcate, teama de un viitor, e adevărat, al riscului, dar și al eliberării, și nu teama de a repeta astfel un trecut dezumanizant. Ne hrănim în continuare, am senzația, cu fructele acestei victorii amare și nu mi se pare exclusă de aceea o intoxicație națională cu consecințe incalculabile în timp.
Petosul Sanjean, împărtășiți aceeași impresie?
Mi-aș permite câteva gânduri, oarecum răzlețe dintr-un noi an de temeri și incertitudini care să vină în concordanță cumva cu cele spuse de Cristian Moraru. Se vorbește mult și se trăiește puțin azi în România. Se trâncănește enorm și se viețuiește urât. Trăim urât în măsura în care n-am învățat niciodată să discernem cu luciditate și consecvență ceea ce se petrece în interiorul nostru, cu tot ce se consumă în jurul nostru. Să punem de acord cumva lumea lăuntrică pe cât posibil cu cea exterioară, aș putea spune. Datele sunt bine cunoscute. Nu prea folosește, nu prea nefolosește. Agresivitatea puterii de azi o exprimă pe cea de ieri. Vechea gardă de activiști, nomenclaturiști și mai ales reprezentanței poliției politice românești a redevenit peste noapte foarte activă și tinde să acapareze, dacă nu a și făcut-o deja, toate pârghile și rosturile decizionale ale societății românești. Apar alte nume, alte firme, alte strategii și opțiuni de circumstanță, dar mecanismele sunt cele vechi, de multe decenii. De aceea trăim urât. Au rămas la loc de cinste corupția, specula, delațiunea, minciuna, fățărnicia, egoismul, parvenitismul, oportunismul, meschinăria, egoismul feroce. Atomizarea societății civile românești provine în mare parte de aici, din lupta de tipul fiecare pentru el. Dacă într-o societate normală, nu spun neapărat democratică, orice individ e dator să-și aibă singur de grijă, la noi mizeria biologică și cea morală au degradat ceea ce e mai bun în adâncul nostru. Rezultatele le trăim în viața de zi cu zi și în politica de oră cu oră. Nebuneala aceasta a dolarizării existenței prin orice fel de mijloace, acel faimos și poate constructiv cândva îmbogățiți-vă, era produsul unor mecanisme socioeconomice puse în practică astăzi însă printr-un lung șir de ilegalități. De toate naturile, să spun așa, politice, sociale, administrative, omenești la urma urmelor. Omul de rând se vede deposetat de speranță, iar fără viitor locuim deja în biologic. Continuăm acea veche și umilitoare luptă de a supraviețui. Puterea de azi, concretizată prin foșgăiala zgomotoasă gândacilor de stat și de partid, de ieri, amână tratarea răului de mâine. Importantele decizii legate de pământ și de marea industrie se tot amână contribuind la creșterea prețului social ce trebuie plătit. Inevitabil. Administrația actuală se teme și atunci încearcă paliative de moment. Consecințele se simt, omul de rând obișnuit să fie protejat și călăuzit în viață de cei mai iubiți dintre pământeni, e dezorientat și obligat în continuare să se descurce. Acea descurcăreală, aș putea spune, de decenii, în marginea legii, care în clipa de față se întoarce împotriva lui, împotriva noastră. Va fi obligat și vom fi obligați să trăim altfel și nu știm cum. Ne temem și e rândul fiecăruia să descurci, ca și puterea care se teme și ea. De aici, starea de tensiune permanentă, încrâncenarea, ura, intoleranțele, încordarea, premizele tuturor violențelor. Abuzurile și corupția unei structuri de tip fanariot, după noi potopul, completează peisajul vieții cotidiene românești. La rândul ei, opoziția politică, de idei, culturală, încearcă să găsească alternative viabile actualei puteri. Departe de a fi solidară, ea trebuie să coaguleze toate forțele sănătoase ale societății românești. Cum? Prin ce mijloace? Pe ce căi să se impună ca autoritate și competență morală și profesională? Cum să mai creadă cetățeanul de rând în ceva sau cineva după ce decenii și a fost mințit clipă de clipă? Tremurăt și, poate, agitat să dovedim cât de deștepți am ajuns, nici măcar nu ne dăm seama. E fenomenul care șochează cel mai tare în clipa de față, dincolo de politică, de partide, de istorie. Sunt doar câteva observații pe lângă atâtea altele.
Da, și este vina mea, trebuie să spun de la început și să mă scuz față de ascultător, că v-am rugat, evident, având puțin timp și fiind mult, să vă scriți textele. Deci, citite și nediscutate în acest ritm, pot să dispară pentru cei care ne ascultă, atât în textul lui Cristian Moraru, cât și în textul lui Bedros Horasanjan, nu numai nuanțele, dar și câteva formulări memorabile, fiecare dintre ele ne-ar putea servi drept subiect pentru o altă masă rotundă. De pildă, această trăire fără viitor, prin biologic și în biologie, ar merita o discuție aparte. Ileana Malâncioiu?
Cred că tot ceea ce spune Bedros Horasanjan este perfect adevărat și din acest fel de a trăi urât, cred că se naște criza prin care trecem la ora actuală, cel puțin criza culturală. O socotesc un fenomen foarte dur și foarte, care trebuie să ne dea foarte mult de gândit în cadrul crizei generale, pentru că ea repetă într-un fel crize din perioade mai vechi la care n-am răspuns bine și problema este dacă noi vom putea răspunde bine la această criză. Eu n-aș lua criza culturală ca un fenomen negativ, aș lua-o ca un semn bun de unde toate crizele din societatea românească ne duc din rău în mai rău, poate că asta ne va duce spre mai bine. Faptul că ne uităm la răscruce unde am greșit, de unde am putea începe fără să fim vinovați, mi se pare cumva de bine. Din păcate, suprapusă peste crizele sociale de toate felurile, șansa de a ieși din ea mi se pare foarte greu de întrezărit. Nu vedeam înainte de Revoluție o perioadă care să poată fi mai proscultural decât cea din epoca lui Ceaușescu și totuși ne îndreptăm spre niște lucruri care duc și mai rău. Adică faptul că acum desfințăm reviste care au existat...
Da, altă masă rotundă, altă mare discuție. Cred că, într-adevăr, perioada de tranziție va fi foarte urâtă și va fi urâtă pentru că nu sunt pregătite și nu se pregătesc, ci dimpotrivă, structurile care se poate ajuta acest moment de tranziție spre o economie de piață, chiar din punct de vedere cultural, care e departe de a fi ceea ce se crede că este în România. N-ar trebui să mergem spre o junglă. E o perioadă în care statul ar trebui să ajute pentru ca să se treacă, să se întemeieze fundații particulare, întreprinderi care se poată sponsoriza cultura, edituri privatizate care se poată intra în concurență și atunci am intrat în rândul oamenilor sau a scriitorilor. Acestea fiind zise, criza culturală mi se pare dintr-un punct de vedere mai gravă, dar dintr-un alt punct de vedere mai puțin gravă decât celelalte. Dacă după decembrie 89 am trăit o enormă surpriză este aceea a scriitorilor devenind peste noapte comentatori politici avizați când n-aveau și nu puteau să aibă nicio cultură politică și intrând în cetate. Cred că din punctul ăsta de vedere scriitorii s-au dovedit în marea lor majoritate un fenomen surprinzător de pozitiv, să zice, în limbajul vechi. Da, Ian Holban.
Aș adăuga la acest fapt o explicație. Sigur că scriitorii așa este, aveți dreptate. S-au apucat de politică și o fac foarte bine. Dar asta și poate pentru faptul că opoziția, cea care trebuie să facă, de fapt, opoziția politică în România, arată cum arată. Iar acești intelectuali reuniți în jurul unor reviste și care fac efectiv politică și o fac foarte bine, sunt, dacă vreți, din acest punct de vedere, rezultatul nevoii acute pe care societatea românească
extraordinar ca un răspuns acestei nevoi.
Exact.
Mircea Cărtărescu?
De altfel, mi se pare că ambele crize, atât criza economică, criza politică profundă prin care trece România, cât și criza culturală de care a vorbit doamna Ileana Mălâncioiu, au de fapt o singură rădăcină. Și aceea este în ceea ce am accentuat toți până acum, și anume în minciună, în lipsa de credibilitate. De exemplu, dispariția unor reviste despre care firește că s-ar putea face o nouă masă rotundă nu este decât o nouă formă de cenzură până la urmă. Deci ne întoarcem întotdeauna la acest rău metafizic de care suferă societatea noastră. Cred că asta e important. De altfel, toată lumea a accentuat asupra existenței și persistenței minciunii în societatea noastră.
Cred că nici nu se poate să nu se accentueze, pentru că e vizibilă pentru toată lumea. Da, Ioan Holban mai vrea să mai spună ceva.
Acum, eu nu știu dacă ne îndreptăm neapărat spre o junglă, cum s-a spus aici. Eu cred că mai degrabă suntem la ieșirea dintr-un tunel.
Nu, nu ne îndreptăm
și,
spre o junglă.
Și ne uităm în spate, goniți de spaimele întunericului.
Scuzați-mă, n-am spus că ne îndreptăm spre o junglă, am spus că scriitorului român este teamă, marea neliniște e de a intra într-o junglă în care, în fond, literatura de consum, pornografia, romanul polițist, uită, din acest punct de vedere, că orice editură demnă de acest nume în Occident publică literatură de calitate. Altfel nu s-ar fi putut TV nici într-un regim de piață liberă, nici noul roman, nici toată literatura experimentală, nici cărțile de filozofie, nici nimic. Se va schimba, dar asta, într-adevăr, o vom discuta când vreți, altă dată, un nou statut al scriitorului care probabil nu va putea trăi doar prin scrisul lui și va fi fie profesor, cum sunt deja în România, cum sunt în Occident, fie va lucra într-o editură, etc., etc. Elena Mălâncioiu?
Ce mi se pare foarte grav este faptul că din această criză generală în care ne afundăm prin minciună, oficialii noștri nu înțeleg absolut deloc că trebuie să facă un efort spre adevăr, că istoria acestui an nu i-a învățat nimic și că mergem înainte așa.
Știu, și mai este un lucru pe care nu-l înțeleg și aici mă gândesc la Ministrul Culturii, care este intelectual el însuși, dar care are un buget absolut ridicol. Nu se gândesc la un singur lucru. Noi nu suntem, ca țară, în momentul de față, competitivi. Agricultură n-avem, țăranii trebuie să ne reinventăm, industrie nu mai vorbesc, grâu, dacă ne va ajunge nouă și deocamdată nu ne ajunge, turismul va fi multă vreme aproape inexistent cu starea de murdărie a Bucureștiului, cu lipsa de hoteluri, etc. Avem un element competitiv. Sunt intelectualii noștri. Și trebuie să spunem că de câte ori s-au întâlnit cu intelectuali occidentali, că a fost la Timișoara unde au venit politologi din celelalte țări este-europene și central-europene, dar politologi bine cunoscuți în Occident, fie când au venit la Institutul Francez de la București, Jacques Julliard și Finkielkraut, cu toții sunt uimiți de fiecare dată de nivelul intelectual. Și eu aș spune, ei nu o cunosc, dar eu o cunosc, și de literatura pe care o avem. Nu spun că este cea mai interesantă a răsăritului, dar spun că este foarte interesant. E singurul nostru domeniu competitiv. Aici, un stat conștient și nebazat pe minciună și nevrând să pedepsească pe scriitorii care nu-l susțin în fond, ar trebui dimpotrivă să pună accentul pe această cultură. Bogdan Ghiu?
Ioan Holban voi bea de o ieșire din tunel. S-ar putea să fie vorba de așa ceva, dar poate ieșim cu spatele, uitându-ne spre ce ne amenință din urmă. E cea care trăiesc pe de altă parte, voi bea de o lipsă de credibilitate. Eu aș vrea să spun că ceea ce mă șochează cel mai mult în România este pur și simplu inexistența anumitor lucruri care pretind a exista. Faptul că existăm prea puțin unii pentru alții, unii prin alții, ceea ce dovedește că fiecare pune în fapt un preț derizoriu sau în monedă falsă interior pe sine însuși. Ne irealizăm reciproc și fiecare se proiectează, se schițează, se închipuie pe sine într-un material echivoc, lipsit nu atât de grandoare cât de un principiu elementar de coeziune, de agregare. Suntem, de exemplu, guvernați de o putere care se comportă ca și cum s-ar afla în opoziție, dar într-o poziție, ca să zic așa, fantasmatică, față de ea însă și față de realitatea ca atare, față de ce își închipuie ea ca a fi realitățile românești, față de ceea ce ea însă își face din aceste realități. Pur și simplu, puterea nu dă semne că a exista în România. Doarme și visează. Și ce altceva poate visa decât coșmaruri, decât monstruozitatea propriilor ei fapte. Pentru ea a fi legitim înseamnă a putea face orice. Marea ei misiune, aceea de a administra, de a orienta în sens creativ, sacrificial chiar, marile energii ale populației, puterea înțelege să o transforme în manipularea violenței. Energia la noi nu există decât aproape ca violență, întreținută, încurajată și folosită. Suntem loviți din toate părțile și la toate nivelele, în cele mai diverse chipuri. Puterea vrea să banalizeze violența, să o confirme la nivel strict civil, interuman, pentru ca propriile ei violențe să pară o manifestare a autorității, o aplicare a legii. Dar cea mai mare absență din România este tocmai legea. În primul rând, în sens strict juridic și apoi ca lege morală. Declarată autonomă, puterea judecătorească reușește să nu existe cu brio. că și cei care ar trebui să facă să domnească legea în România și înainte de orice să facă să existe legea în România, bărbații politici lipsesc și ei cu desăvârșire. În România nu se face politică ca atare. Puterea este, prin comportamentul ei isteric, capricios, resentimentar, o putere exclusiv a forței exprimate, a violenței. Pe scurt, o putere feminină, de o feminitate deturnată, malignă, de mamă vitregă. Principiul masculin viril este hăituit, lovit, batjocorit. La mijlocul lui iunie trecut, după sângeroasele și haoticele evenimente, președintele Franței, François Mitterrand, aflat în Madagascar, a ținut să se exprime, deplângând nu violența delirantă, dincolo de orice normă a represiunilor din București, ci faptul că ea nu fusese efectuată cu ajutorul forțelor legale de ordine. Acum, președintele francez ne-a vizitat țara. Imediat după, forțele de poliție au ținut să arate că există putere în România care știe să se exprime europenește, prin bătaie. Aflându-mă la Paris cu ocazia acestui coloviu, generos organizat cu concursul mai multor organisme și ministere exclusiv de partea franceză, am aflat că România va fi reprezentată în această mare capitală a lumii de un ambasador. Trebuie să remarc și retenia puterii din România, care a lăsat să treacă aproape un an de la demiterea lui Alexandru Paleologu, încercând astfel să-i facă cât de cât cu putință activitatea noului ambasador, oricare ar fi el. Cât despre noi, universitari, scriitori, prezenți în aceste zile aici la Paris, parcă am fi ai nimănui, ai unei țări care ne ignoră ca cetățeni, ambasada nu a dat niciun semn. Nu ne-a primit cum s-ar fi cuvenit, cum am văzut că se procedează, cum a procedat de pildă Franța cu cei 7 scriitori invitați săptămâna trecută în România. Am învățat însă că fiecare din noi poate fi cu adevărat un ambasador al țării sale. Datorită puterii ei actuale, România încearcă să-și ascundă inexistența în haine europene. Dar noi existăm, iată. Poate că ar trebui să ne mulțumim cu atât și să încercăm să facem ceva plecând de la această infimă mică premiză.
Da, aș remarca un lucru și pe urmă dă semne Ileana Mălăncioiu că nu e de acord cu acel calificativ feminină acordat puterii. Va apăra drepturile drepturile
femeii.
Feminitate
deturnată, am spus.
N-am fost niciodată feministă și risc să devin, pentru că oricum la ora actuală cele care au avut o consecvență de-a lungul unei perioade de la formarea frontului și până în prezent sunt două femei totuși.
Da, nu sunt numai femei, dar în sfârșit, cum ți-am văzut reacția, ți-am dat imediat cuvântul. Eu aș vrea să remarc un lucru. Nenumirea unui ambasador nu este neapărat o probă de șiretenie, e o probă de panică. Iar faptul că imediat după alegeri, prima măsură luată de noua putere a fost să-l destituie pe Alexandru Paleologu, care de-al minter pe un platou al radiodifuziunii franceze luase poziții destul de critice față de felul cum s-au desfășurat campania electorală și alegerile, iarăși nu mi se pare o dovadă de șiretenie, ci de panică. Din când în când puterea, noi spunem puterea și știm că nu e deloc unitară. Puterile din România sau o parte din aceste puteri sunt cuprinse de o panică de care au dat dovadă de-al minteri. Cred că mineriada n-a fost o șiretenie, cred că a fost un moment de panică și de pagubă imensă.
Da, ambasada a avut un om printre noi, în persoana lui Ion Pop, care este un intelectual chiar de mâna întâia și pe care personal îl plâng că stă în clădirea aia în care a fost aruncat un om pe fereastră. Poate că dacă schimbam locul, schimbam obiceiurile și ne-am fi dus la ambasadă, că pentru un intelectual ca Ion Pop merita să mergem.
Da, bineînțeles, dar eu nu știu dacă îl plâng pe Ion Pop, am toată considerația pentru Ion Pop, dacă este acolo, rămâne acolo, e că o vrea. Acum nu mai e nimeni prizonier. Ion Pop are un centru cultural la Paris, unde face invitații, dar cum sunt majoritatea tot în localurile ambasadei, toată lumea nu merge acolo. Asta n-are nimic de a face cu calitatea intelectuală a lui Ion Pop, pe care o apreciem cu toții. Mircea Cătărescu, ce crezi despre această trăire în biologie, în confuzie sau în minciună despre care s-a vorbit până acum?
Exact în acest sens vreau să spun câteva vorbe și eu. Și anume aș începe prin a spune că mi se pare că greutățile și lucrurile îngrozitoare care se petrec astăzi în România nu sunt toate așezate pe același plan. Unele sunt bazale, pe când celelalte sunt fenomenale, aș spune. De exemplu, mizeria, sărăcia, Dacă el ar fi singura problemă a României, am spune, vom munci mai mult. Vom face niște eforturi și vom scăpa. În câțiva ani, în 5 ani, vom fi din nou o generație de sacrificiu. Nu ne-ar deranja lucrul acesta. Dacă am putea crede că prin asta și numai prin asta putem asigura un viitor României. Din păcate, lucrurile nu stau așa. Andrei Cornea vorbea la un moment dat despre România ca despre o societate asistemică, o societate care a părăsit un sistem și încă nu a intrat într-altul. Eu aș spune că dacă nu se observă niciun sistem în bine în România, se observă foarte bine sistemul în rău. Răul în România, după părerea mea, astăzi este sistematic, pe când forțele pozitive sunt asistemice.
Da, sistematic și sistematizat.
Sigur, sigur. Asta
implică de o manipulare.
O intenționalitate,
răului. Exact.
Bineînțeles. Și acum, ca să intru puțin în subiect, aș începe puțin asistemic, printr-o anecdotă, pe care, dacă o cunoașteți, îmi cer scuze, care povestește că un solicitant se rătăcește pe culoarele miliției în căutarea unei dactilografe. Avea nevoie să-și bată la mașină niște acte. El întâlnește într-o cameră un om care aștepta pe o bancă. Îl întreabă, nu vă supărați, nu știți unde se bate la mașină? La care îi se răspunde, nu știu, că pe mine m-au bătut de mână. Deci bătaia cu sistem, bătaia la mașină, a fost, cum știm, practicată cu adevărat în închisorile comuniste. Paul Goma chiar se referă la așa ceva în cartea lui Gerla. Arhetipul ar putea fi găsit firește în colonia penitenciară a lui Kafka, unde sentința era scrisă chiar pe pielea clientului. Clientul pe pielea condamnatului. Condamnatul afla pe pielea lui care este sentința. Totalitarismul are într-adevăr obsesia sistemului, a perfecțiunii, a matematicii. Chiar aș zice, exagerând puțin, a numărului de aur sau a artei în tot ceea ce face. Bătaia, tortura, filajul sau delațiunea au fost în toată perioada aceasta sistematice și obligatorii. Niște artiști, aș observa, din acest punct de vedere, sunt și actualii arhitecții ai României, niște adepți ai abordării holistice sau totalizatoare a realității. Dacă ei nu renunță la artele învechite, recuperând în spirit, să zicem, postmodern valorile old is but gold is, de care am vorbit idest, bătaia, violarea corespondenței, ascultarea telefonelor și așa mai departe, deci artele pe care le cunosc foarte bine, în schimb, alte dexterități sunt aduse la o perfecțiune nici când visată înainte. De exemplu, arta minciunii eu o leg fără niciun fel de îndoială de existența televiziunii. Eu nu înțeleg și n-am înțeles niciodată cum puteau Hitler sau Stalin să mintă fără televiziune.
Prin radio.
Într-adevăr, pe vremuri se mințea...
L-ați fi auzit, cum l-am auzit eu copil fiind, urlând la radio pe Hitler, v-ați dat seama că imaginea ar fi adus ceva ceaplinesc în plus, dar nu terorizant.
Însă este o nuanță aici.
Bineînțeles că e o nuanță.
Și anume, prin radio nu ești mințit fiind privit în ochi.
Nu, nu ești sub de imagine.
Sigur.
Nu ești sub de imagine. Cred că vocea lasă mai mult spațiu criticii și proprii distanțe decât imaginea.
Sigur. Deci se zicea înainte că minciuna avea picioare scurte. Azi mi se pare că e cocoțată pe cataligele antenelor de televiziune. Pe vremuri se mințea sfătos, patriarhal, pe calea hârtiei care rabdă orice sau pe calea undelor unde te simți ca la confesional, nu-l vezi pe cel care te minte. Cu televiziunea este altceva, ești mințit în față, crainicul de la actualități, să zicem, îngroașă tovalul și te privește în ochi cu naivitate, senin, sfios, în timp ce gura îi rostește ceea ce nu există, cum defineau minciuna caii lui Swift. Deci lucrurile care nu există. Astăzi guvernanții României mint la mașină. Criticul de artă, care este bossul televiziunii actuale, și-a găsit în fine domeniul unde își poate exprima cel mai bine personalitatea.
El pretinde că este istoric, nu critic de artă. Vă referiți la Răzvan Teodorescu,
exact,
care a spus că este istoric într-o masă rotundă cu Jacques Julliard și care pentru un istoric nu știe diferența între totalitarism și dictatură, pentru că a pretins un lucru absolut absurd, că totalitarismul a început la noi cu Carol al II-lea, care a avut o dictatură, acum ni se pare oarecum amabilă dictatura lui, dar în orice caz e marea diferență pe care o știe orice elev la istorie acum, între totalitarism și dictatură.
Deci pentru mine...
Mă scuzați, v-am tot întrerupt, da.
Pentru mine arta minciunii este o artă TV. Dacă vă amintiți, coreanul Nam June Paik inventase arta video. Eu cred că ne putem mândri și noi în spirit protocronist, așa, cu arta minciunii TV, care îi face concurență. Și aș zice că inventatorii ei nu precupețesc niciun efort ca să isterizeze precupețele. Paleta categoriilor estetice este amplă și variată. Ea cuprinde cam tot ce a ieșit din cutia Pandorei. Minciuna simplă, minciuna dublă, minciuna bine temperată, minciuna prin omisiune, minciuna subtilă, minciuna mitocănească, insinuarea, calomnia, rânjetul, făcutul cu ochiul, făcutul cu degetul. Tichia de mărgăritare a neadevărului de pe creștetul zisului istoric poartă sclipirea unsuroasă a perlelor, gugumăniilor, panseurilor, palavrelor și brașoavelor echipei de șoc de la Actualități. Experiența ultima a artei minciunii, mi se pare mie, momentul în care a atins absolutul, a avut loc în seara de 13 iunie anul trecut. Ne amintim că idealul malarmean era pagina albă. Mi se pare mie că idealul noilor artiști ai minciunii s-a concretizat în cele 30 de minute de ecran alb din acea seară, care vestea zorii mineriadei. Vă închipuiți ecranul alb. John Cage se așeza în celebrul său concert, se așeza la pian, deschidea capacul pianului, se concentra 5 minute, îl închidea la loc și pleca. Sentimentul meu este că echipa care se ocupă de fabricarea opiniei publice în România este o echipă, aș zice, artistică de avangardă. Dacă Duchamp aducea un urinoar într-o expoziție și îl numea fântână, aceștia aduc în casele noastre un țucal și îl numesc televizor.
Da, cred că sunteți în această admirabilă definire sau analiza televiziunii puțin cam generos estetic, întrebuințați termenul de postmodernism.
Este bunul simț ca paradox.
Da, avantgarda și artiștii minciunii. Nu credeți că aici e vorba de o veche tradiție a limbei moarte care este întrebuințată cu același surâs vechi și care ignoră și postmodernismul și avantgarda și orice categorie estetică. Doar dacă estetica a fost cântarea României, ceea ce nu mai e nevoie să spunem că a fost. Da, Cristian Moraru?
Sunt de aceeași părere, cred că mai degrabă ar trebui să vorbim despre niște manevre politice și psihologice în același timp, care au fost verificate, de fapt puse în practică și verificate și s-au dovedit extrem de eficiente în decembrie 89. Mă leg acum de detaliul pe care Mircea Adineaur l-a dat, acela cu pagina albă, cu filmul alb, cu Mira, care a apărut pe ecran
în momentul discursului, exact, când a fost huiduit Ceaușescu.
Există deci acest precedent este singurul precedent care există în televiziunea română și el a intrat de fapt în memoria publică și s-a fixat cu fantastică forță psihologică în nopțile de 22 și 23. Cu toții priveam la televizor și când dispărea practic imaginea, când acei crainici dispăreau, cu toții așteptam de fapt ca să vedem din nou oroarea pe micul ecran. Lucrul acesta a fost exploatat pentru prima dată ulterior în iunie și acum constat o nouă continuitate. Vreau să spun că nu este întâmplător că atunci s-a recurs din nou la această tactică. Iată, deci, continuitatea, scenariul, minciuna care se trădează.
Pe plan anecdotic, dar foarte semnificativ, am auzit ieri pentru prima oară, am văzut o videocasetă și am auzit pentru prima oară sunetul care a fost înregistrat la televiziune, decembrie 89, dar care n-a fost dat în timp ce imaginea era tăiată. Știți ce făcea? Este obsesiv, este ubuesc și în același timp teribil. Ce făcea Ceaușescu în timpul ăsta? Spunea alo, 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 acest alo, care nu corespundea la absolut nimic, era ultimul țipă, dar care se repeta obsesiv. Da,
Mircea Cantărescu. Această casetă s-a dat în Piața Universității. Noi am auzit-o încă din...
E impresionant
momentele pieței,
și
da.
Cred că depășește anecdota, Ileana Mălâncioiu.
Asta am vrut și eu să spun, ce ați spus dumneavoastră, că practic minciuna a început din decembrie. Ar fi fost bine dacă începea măcar ceva mai târziu, a început de atunci. Acum când vedem filmele Revoluție, vedem că până și micul moment acela care îl credeam că e autentic, era regizat. Am văzut cum toți făceau repetiție în fața oglinzii, conduși de unul dintre foștii oameni de ecran care ne prezentau înainte pe Ceaușescu, regizat punct cu punct. Ne-a
da.
Tristat foarte mult.
Da, bineînțeles. Asta nu înseamnă...
Și momentul ăla curat păra...
Da, da. Nu înseamnă mai curat puțin că momentul a fost curat și că oamenii care au murit... Nu pot să spun că
pe
au
acolo
murit
nu erau
curat,
oamenii
dar...
care au murit morți, da. Erau în stradă. Acolo da, erau da. Cei care veneau după.
În mod paradoxal, figuranții erau în primă scenă și erau împușcați. Actorii, care s-au dovedit ulterior protagoniștii, de fapt, erau în culise și trăgeau sforile.
Trebuie totuși să-i dăm cuvântul lui Ioan Holban, să apropie sfârșitul emisiunii și nu o să-l lăsăm fără de cuvânt.
Da, eu aș începe prin a reaminti cuvintele unui bizantinolog german, Karl Dietrich, care făcea următoarea precizare, demnă de toată atenția. Fiecare adevărată natură de poet care a apărut în Europa răsăriteană a fost și în parte este încă osândită la izolare. În răsăritul european, poezia s-a dezvoltat în individ și în luptă cu societatea, care e adâncită în incultură, așa încât mai întâi trebuie să fie rupte rezistențele. Ei bine, ceea ce izbește în procesele care au loc în România de azi e dezinteresul afișat al guvernanților față de soarta culturii națiunii noastre. Lăsată pe mâna unor întreprinzători particulari, amatori de câștig imediat, ea e pe cale de a-și da Obștescul sfârșit. Și asta, și de asta, nu e vinovat, vai, Consiliul Culturii. Cauza ei indolența, sau mai grav, decizia de a continua și adânci confuzia valorilor în scopuri propagandistice, cu o evidentă finalitate politică. Pentru că se știe, iar comuniștii cu sau fără față umană au știut-o din totdeauna, un popor adâncit în incultură, îndepărtat de intelectualitate, va putea fi ușor stăpânit și condus spre cele mai înalte culmi ale disperării. De mai multe luni se lucrează, ni se spune, la o decizie de subvenționare a actului cultural. Pare se că veselul nostru parlament a și votat ceva în acest sens. Circulă chiar și o cifră, 800 de milioane de lei pentru subvenționarea culturii scrise, carte și reviste de cultură, deci. Timpul însă trece, hârtia și manopera tipografică s-au scumpit din nou, iar acei bani, dacă vor fi existând, rămân undeva la o comisie, ce se întrunește probabil pentru a se amuza pe seama bieților cărturari români, care constată cu durere că toate castelele de nisip construite în ani de restriște, urmând o mică pâlpâire de speranță, se prăbușesc. Între celelalte țări din Est, România e încă o dată originală. Renunță la o cultură performantă înainte de a o avea. Astfel, spre deosebire de Ungaria, de fosta Republică Democrată Germană, de Bulgaria, de Iugoslavia, de Ceoslovacia și chiar iată de Uniunea Sovietică, noi nu avem încă nici măcar elementele de bază, adică dicționare literare, ediții critice complete, nu știm deci nici măcar ceea ce au creat scriitorii români pe care altfel îi invocăm în fiecare zi, teatrele se închid, cartea devine inaccesibilă. Încă o dată și se pare definitiv, triumfă chiciul, marea trâncăneală a cântării Noi Românii. Pe acest fond se tulbură grav metabolismul organismului literar. Dinamica firească a fenomenelor specifice lumii literaturii e compromisă, pentru că cel puțin o generație e sacrificată. Așa zisa promoție 90, adică tinerii pe care i-am elogiat și apoi i-am îndepărtat repede, de frică să nu ne schimbe mentalitățile și proastele obiceiuri, nu va mai exista. Cărțile acestor tineri sunt condamnate la tăcere. Ei vor fi autorii adevărate literaturi de sertar. Și cu toate acestea, intelectualii români, reuniți în Alianța Civică, într-o organizație care ar fi putut oferi alternativa căutată de o întreagă națiune, s-au grăbit să se declare apolitici. Nu știu o gafă mai mare pe care intelectualitatea românească s-o fi făcut după decembrie 1989. Amărăciune e un eufemism pentru a lămuri sentimentul pe care l-am avut la lectura statutului Alianței Civice, la care aderasem cu un entuziasm greu de exprimat aici și acum. E o greșeală pentru care intelectualul român va trebui iarăși și iarăși să plătească. Și va plăti, nu știu cât timp, dar nu numai cu izolarea de care vorbeam la început.
Da, nu putem totuși încheia pe acest constat, oricât de lucid ar fi, atât de dezolant și dezolat. Mai putem aștepta surprize. Știți că dacă cineva n-ar fi spus că se va petrece ce s-a petrecut în 89, n-am fi crezut poate niciunul dintre noi, nici în bine, nici în rău care a urmat. și să dăm totuși speranții locul ei, oricât de mic ar fi, și alianții civice încă unele șanse. Ileana Mărâncioiu, a început această dezbatere, care totuși a fost o mică dezbatere. Vrei să o închei?
Nu știu cum să o închei. Să o închei gândindu-mă la alianța civică la care vă gândiți dumneavoastră și în care ne-am pus toți niște mari speranțe. Cred că aici Ioan Holban are dreptate, că alianța civică, care s-a afirmat cumva printr-un punct de vedere care merita să ocupe atenția națiunii române, n-ar trebui să greșească neimplicându-se direct în politică, fiindcă este un moment în care țara are foarte mare nevoie, creditul pe care l-are alianța este mare, o dovadă este că 500.000 de oameni au ieșit odată în stradă la primul miting al alianței, puțin creditul de atunci s-a pierdut pentru că trebuie să coboare mai mult la ce ne interesează pe oamenii de rând. Democrația înseamnă număr și alianța trebuie să nu uite că democrația înseamnă număr și politică directă dacă e nevoie de ea.
Și eu cred că alianța trebuie să treacă peste această aversiune care va trebui analizată într-o zi a intelectualului, mai ales român, împotriva politicului, intelectualul român uitând că de fapt în România timp de 50 de ani nu s-a făcut politică, dar îmi pun mai departe speranțele pentru că altundeva nu văd unde mi le-aș pune ca alternativă posibilă de cinste și de adevăr în această alianță civică. Și mai departe mi-o pun în dumneavoastră, în scriitorii români, pe care ar trebui, odată mai mult, cu prilejul acestei mese rotunde, să vă felicit pentru luciditatea politică de care dați dovadă și luciditatea în analiză. Și vă mulțumesc, Ileana Mărâncioiu, Mircea Cătălescu, Bogdan Ghiu, Ioan Holban, Bedros Horasanjan și Cristian Boraru.
Am încheiat cu muzică de Ștefan Niculescu, omagiu lui Enescu și Bartok. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitații noștri au fost Ileana Mălâncioiu, Mircea Cărtărescu, Bogdan Ghiu, Ioan Holban, Bedros Horasanjan și Cristian Moraru, la microfon Alain Farid. Thank you. Amintim că emisiunea Teze și Antiteze la Paris e difuzată joia la orele 21:10 și este repetată prima oară vineri dimineața la 9:10, a doua oară sâmbătă seara la 18:10, ora României. Aici e Radio Europa Liberă.